Chvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Danes prijel libanonskega patriarha Sfera. Pier Battista Pizzaballa, kusto svete dežele, o spremembah v Severni Afriki in Bližnjem vzhodu. V Rimu je včeraj potekal mednarodni simpozij o vodi in upravljanju z vodnimi viri. Benedikt XVI. Je danes dopoldne sprejel v Vatikanu kardinala Nashrallaha Piera Sfera, antiohijskega maronitskega patriarha v Libanonu. Kardinal se je v sredo pred splošno audienco udeležil obreda blagoslovitve kipa svetega Marona, začetnika maronitske cerkve, ki ga je vodil papež Benedikt XVI. Pri tem dogodku je bil navzoč tudi libanonski predsednik Michel Sleiman, ki je imel včeraj s papežem prisrčen pogovor. Med pogovorom sta se osredotočila na aktualne dogodke v nekaterih arabskih državah ter prišla do prepričanja, da je potrebno hitro začeti reševati odprte spore na tem področju. Kardinala je v delegaciji pri današnji audienci spremljal tudi maronitski škof iz Kajera, monsignor François Eid, ki je za naš radio dejal:
To,
kar sedaj doživljamo, je zelo zapleteno in boleče stanje, iz katerega naj bi nastale nove vlade. Drugačne od prejšnjih, ki so zanemarjale dobro ljudstva, saj so se same polastile naravni bogastev njihovih držav. Namesto pravnih držav so ustanovile družinske režime in tako povečale razkorak med njimi in ljudstvom. V takšni situaciji so se mladi znašli pred edino odločitvijo – to spremeniti. Gotovo to ni lahka odločitev, saj so ti režimi oboroženi, medtem ko imajo mladi le znanje in kulturo. Pri tem so bile mladim zelo pomoč nove tehnologije in sredstva družbenega obveščanja. Čudež se je začel v Tuniziji, kjer lahko vidimo ceste polne mladih, ki zahtevajo pravičnost. Srčno upamo, da se ne bodo pomešale med njih nekatere verske stranke, ki bi hotele to izkoristiti za svoje cilje, ter bi tako spremenile to vstajo mladih v ideologijo in v ponovno negativno stanje. Brez dvoma spremembe so se začele. In ne da se več vrniti nazaj. Mladi si želijo državo, ki bo za vse državljane, ne glede na kulturno, versko, etnično ali plemsko pripadnost. Državi Libija in Jemen imata čisto plemensko sestavo. Mladi pa se nasprotno ne čutijo več pripadnike plemenske, temveč narodne in globalne vasi. Sanjajo o tem, da bi ustvarili državo, ki bo sposobna uresničiti njihova pričakovanja. Pravijo, da se mora končati vsak režim, ki temelji na krivičnosti. Iščejo kruh, delo, človeka vredno življenje, svobodo, pravičnost, da bo dostojanstvo preprostega državljana enako dostojanstvo tistega, ki vlada. Dosedanji režimi pa so bili družinski. Mladi so razumeli, da je bil vsak napredek teh dežel v korist skorumpiranih, medtem ko ljudstvo ni imelo tega nič. Sedaj pričakujejo, da bodo spet prišli do svojega dostojanstva.
Na nedavne dogodke na Bližnjem vzhodu in na severu Afrike, v Palestini ter Izraelu gledamo z velikim pričakovanjem, vmešanici optimizma in zaskrbljenosti glede na stališče, iz katerega izhajamo. Tako je danes zjutraj dejal kustos svete dežele frančiškan Pier Battista Pizzaballa, ko je prišel na katoliško univerzo v Milano ob priložnosti simpozija na temo o sadovih zgodovine in spominu na Janeza Krstnika. Omenil je tudi, da se sveta dežela na tem področju zdi kot oaza miru. Palestinsko prebivalstvo je zadovoljno zaradi velikih sprememb, ki so prišle tako nepričakovano. Nasprotno pa so Izraelci v skrbeh. Toda nasplošno na eni in drugi strani prevladuje predvsem pričakovanje, kaj bi ti dogodki lahko prinesli za prihodnost, kar je za zdaj še nemogoče predvideti.
V Rimu je včeraj potekal mednarodni simpozij o vodi in upravljanju z vodnimi viri, ki ga je pod naslovom Daj mi piti pripravilo združenje Green Accord. Srečanje želi opozoriti na razmere, v katerih na svetu živi več kot milijarda ljudi, ki je brez dostopa do vode, kar posledično vpliva tudi na higienske in zdravstvene razmere ter družbeno-gospodarski razvoj celih narodov. Otvoritveni govor je pripadal tajniku Papeškega sveta za pravičnost in mir škofu Mariju Tosu, ki je izpostavil, da voda ni blago, ampak skupna dobrina, ki pripada vsem in h kateri spada splošna in neotuljiva pravica. Zato po Tosovih besedah upravljanje z vodo in vodnimi viri ne more biti podvrženo le tržnim razmeram in prav tako ne more biti premaknjeno v zasebni sektor. Ravno nasprotno. Potreben je demokratičen nadzor soudeležbo, ki se spodbuja preko aktivnega državljanstva in v tesnem soočanju z javnimi ustanovami, je poudaril škof Toso. Pravica do vode je povezana s temeljno pravico do življenja, kar pomeni, da zaradi takega družbenega pomena vode države upravljanja z vodnimi viri ne smejo premakniti v privatno sfero. Načkov Toso je pri tem navedel primere zgrešene politike glede oskrbe in distribucije vode, ki izhajajo iz izključno gospodarskega in zasebniškega kriterija, ter izpostavil Kolumbijo, Filipine in Gano, kjer so glavna mesta brez ustrezne javne oskrbe s pitno vodo. V teh mestih je cena vode od 3 do 6 krat večja kot v New Yorku ali Londonu, je izpostavil Načkov in dodal, da revni plačajo mnogo več kot bogati za tisto, kar bi morala biti splošna človekova pravica, torej dostop do pitne vode. Opozoril je tudi na konflikte, ki lahko prerasejo v nasilje, ko različni narodi za svoj obstoj črpajo iz istih vodnih virov, ter dejal, da številne analize napovedujejo, da bodo vojnam za nafto, ki zaznamujejo zadnja desetletja, sledile vojne za vodo. Škof Toso je navedel tudi nekaj statističnih podatkov. Milijarda ljudi danes nima zagotovljenega dostopa do pitne vode. Zaradi klimatskih sprememb se predvideva, da se bo to število do leta 2050 povečalo za 2 milijardi 800 milijonov ljudi. Okrog 2 milijardi in pol ljudi živi v slabih higienskih razmerah, kar je skoraj polovica prebivalstva v državah v razvoju. Zaradi tega vsako leto okrog 1,8 milijona otrok mlajših od 5 let umre zaradi bolezni, kot so kolera, tifus in griža, ki so posledica pomanjkanja pitne vode. Na takšne razmere naletimo predvsem v najrevnejših državah na svetu. V resnici revni ne trpijo zaradi pomanjkanja vode, ampak zaradi nemožnosti dostopa do vodnih virov, je poudaril škof Toso in navedel besede papeža Benedikta XVI. Iz okrožnice Ljubezen v resnici. Pravici do prehrane in vode imata pomembno vlogo pri doseganju drugih pravic, začenši s primarno pravico do življenja. Nujno je torej, da bi dozorela solidarna zavest, ki bi upoštevala prehrano in dostop do vode kot univerzalni pravici vseh človeških biti, brez razlikovanja in diskriminacije.
Kardinal Mark Ouellet, prefekt kongregacije za škofe, v razmišljanju o apostolskem pismu Ubi cumque et semper, povsod in vedno, spregovori o antropološki novosti krščanstva. Danes je antropološka kriza pogosto tema pogovorov. Po eni strani v našem sekulariziranem okolju vlada relativistično vzdušje etične zmede, kar zelo otežuje vzgojo mladih generacij. Po drugi pa se mnoge težnje k ljubezni in svobodi nažalost zaustavijo ob overah, kot sta individualizem in hedonizem. Tako v naši družbi nastaja množica samotarskih posameznikov, ki si ne upajo napraviti koraka v zakonsko zvezo in zgraditi temeljev za družino. Takšno negotovost srca, ki je utemeljena v globokem nemiru, je papež Benedikt XVI. V omenjenem apostolskem pismu o novi evangelizaciji opisal kot notranjo puščavo, ki nastane tam, kjer se človek, ki želi biti edini ustvarjalec lastne narave in usode, znajde brez tistega, kar sestavlja temelj vseh stvari. Gre za odsotnost Boga v človeškem življenju. Prvi izziv nove evangelizacije je torej oznanjevanje Boga na verodostojen in primeren način. In prav zato je verjetno potrebno vzpostaviti globok odnos med aktualno antropološko krizo in podobo Boga, katero krščanstvo nosi v sebi. Kardinal Vele pravi: "Prepričan sem, da bi morala nova evangelizacija oznanjati antropološko novost krščanstva, ki izvira iz trinitarične skrivnosti. Iskanje sreče, ki muči človekovo srce, njegove čustvene potrebe in predvsem njegove težnje k svobodi, ostajajo namreč nedoumljive brez prisotnosti obzorja Boga. On je ljubezen in je zaradi ljubezni ter iz ljubezni ustvaril človeka po svoji podobi in podobnosti. Ta antropološki nauk iz prve Mojzesove knjige, katerega je Kristus poglobil v trinitaričnem pogledu, vsebuje ključ za uganko človeka in zaupanje cerkve v današnjem času. Trinitarična antropologija je bila več stoletij skoraj pozabljena. Za cerkvene očete je še imela središčno vlogo, v moderni dobi pa jo je zasenčil deizem. Ta se končuje v ateizmu, ki pušča človeka v popolni zmešnjavi. Tako ga premetava v svetu, saj je plen poveličevanja samega sebe. Sekularizirane zahodne družbe so danes zato v zatonu, manjkajo jim korenine v bogati zemlji njihove krščanske tradicije. Ponovno bodo dobile svojo veljavo in postale rodovitne, ko bodo posamezniki, zauzeti za oznanjevanje evangelija, želeli postati osebe, ki bi živele v globoki skupnosti v Kristusu z Bogom. Oznanilo trinitarične antropologije bi lahko tako poživilo upanje, ko bi darovanje sebe Bogu in drugim povzdignilo kot pot do sreče."
Politika ne sme sprejeti verskega relativizma, ki temelji na javnem priznavanju vseh religij in vseh predpisov vseh religij, je za agencijo Zenit zapisal tržaški nadškof Gian Paolo Crepaldi. Pri tem je poudaril, da politika ne bi smela sprejeti tiste verske predpise, ki vključujejo telesne amputacije, človeško žrtvovanje, sveto prostitucijo, obvezno izločanje oseb, zmanjševanje človeške svobode, verski fanatizem, povezovanje med verskim in civilnim zakonom, nasilje nad dostojanstvom ženske, teroristična dejanja, poligamijo in podobne zadeve. Kadar politika sprejme verski relativizem oziroma misli, da so vsa verstva enaka in so torej kot ena sama religija, je to zato, ker je že sprejela filozofski relativizem oziroma idejo, da ni mogoče spoznati nobene resnice, in moralni relativizem oziroma idejo, da ni mogoče spoznati dobro in zlo, meni nadškof Crepaldi, ki je med drugim tudi predsednik komisije Caritas in Veritate pri svetu evropskih škofovskih konferenc. Kot primer navaja poligamijo in pravi, da če neko verstvo dovoljuje, da lahko en moški ima veliko žena, obratno pa ne, pomeni, da verjame, da z lastnim razumom ni mogoče spoznati enakosti med moškim in žensko. Zaradi tega je verski relativizem negativen za celotno družbo, saj izhaja iz filozofskega in etičnega relativizma. V tem smislu lahko migracije v družbo, ki jih sprejema, včasih vnašajo relativizem, ko se sklicujejo na enakost vseh religij in tako tudi na enakost vseh moralnih sistemov. Verski relativizem oslabi zaupanje razuma v samega sebe in poveča strpnost do verskih drž, ki so nasprotne z naravnim moralnim zakonom. V zahodni družbi se politika mora vedno pogosteje ukvarjati s problemi te vrste, piše tržaški škof. Jehove priče ne želijo transfuzije krvi in raje umrejo. Muslimani se želijo poročiti z večjimi ženami. Nekatere afriške kulture ustrajajo pri obrezovanju ženskih genitalij. Nekatere skupnosti hočejo, da je ženski obraz v celoti zakrit. Po nekaterih običajih in zakonih ženska ne more pričevati na sodišču in tako naprej. Politika je vedno pogosteje pozvana, da se odloča o teh in podobnih primerih. Kako se naj odzove? Ali naj tolerira vsako vrsto vedenja upravičenega po verskih motivih? izenači veljavne zakone za vse nove zahteve, oblikuje usporedne pravne sisteme. Politika in torej tudi katoličan v politiki ne bo mogel sprejeti praks in drž, ki so žaljive do dostojanstva osebe, do celovitosti telesa, enakega dostojanstva med moškim in žensko, izpostavlja škof Krepaldi. V teh primerih ne gre za spoštovanje verske svobode, ampak gre za zaščito človeškega dostojanstva in pravičnosti. Pravica do verske svobode ima urednost v okviru dolžnosti, da se išče resnica, in kadar je ta pravica v nasprotju z resnico človeka, ne more biti povzdignjena na raven javno priznane pravice. Katoliški politik mora v sebi ohranjati pomemben vidik. Kaj njegova religija, torej ravno katolicizem, daje politični misli? Katoličan politik bi se moral neprestano razvijati v veličini svoje lastne religije, da bi tako osvetljeval politično misel in bi lahko dojel, da sama politična misel potrebuje krščanstvo. Na ta način se bo videlo, kako je krščanstvo zmožno bolje osvetliti politično misel in ji podeliti legitimno avtonomijo. Krščanstvo lahko bolje osvetli pojem osebe, ki je na Zahodu nastal ravno zahvaljujoč krščanstvu. Bolje lahko pojasni človeške odnose, izhajajoč pri tem iz nauka o Sveti Trojici, in bolje lahko utemeli človeško bratstvo. Politična misel je pogostokrat šibka pred verskim relativizmom, zato ker je izgubila zaupanje vase, je poudaril škof Krepaldi. A lahko se tudi vprašamo, katera religija jo je zmožna okrepiti, ji pomagati in preseči to nezaupanje vase. Vemo, da razum ni sposoben v celoti ohranjati samega sebe in se pogostokrat približuje nezaupanju v svoje lastne sposobnosti. Katera religija, če ne ravno krščanstvo, ga je zmožna podpreti in voditi? Pomembno je, da politik katoličan pregleda vse te vidike, sicer bo sam zapadel v verski in politični relativizem. Odkril bo, kako pomembno je krščanstvo za politično misel in zatorej za javno življenje, in spoštujoč laičnost politike, ki je v službi vseh, bo odprl prostor za krščansko religijo, jo smatral za svojega najboljšega sogovornika, da bi tako lažje videl skupno dobro in služil človeku, je zapisal škof Krepaldi ter dodal, da politik katoličan ve, da kadar politika zavije na stran pot, ji na pomoč lahko pride religija.
Ekumenski dan molitve in solidarnosti, ki bo letos 4. marca, bo v Švici posvečen Čilu. Gre za dogodek, ki ga vsako leto pripravljajo na prvi petek v mesecu marcu in pobuda, za katerega je prišla strani krščanskih žena. Geslo tega dne je pozanimati se za molitev, moliti za ukrepanje. Namen pa je povabiti kristjane k solidarnosti, da bi po vsem svetu izboljšali pogoje za življenje žena in njihovih družin. Letošnja nabirka bo zato namenjena obnovi področja v Čilu, ki ga je lani februarja prizadel uničujoč potres. Organizatori želijo vse kristjane povabiti, da se vprašajo, kaj delajo s svojimi dobrinami in svojimi darovi ter kako lahko pomagajo drugim. Ekumenski dan molitve in solidarnosti je bil sicer prvič uradno praznovan leta 1927. Danes ta dan združuje 170 držav in vsaj 1000 župnij samo v Švici.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.